Suntem astăzi în sesiunea a treia, în sesiunea care ne pune la dispoziție scrisoarea Domnului Iisus Hristos către biserica din Efes. Ce s-a întâmplat în Efes? De ce Domnul Iisus Hristos a găsit cu cale să aleagă această biserică? Vom înțelege practic în minutele următoare. Doar ca și scurt review pentru cei care ați fost data trecută și cei care n-ați fost data trecută, vă aduceți aminte că în ansamblul ei Cartea Apocalipsa vorbește despre sfârșitul catastrofic al acestei generații și nu numai. Vom învăța împreună. Cartea Apocalipsa este cartea care îți propune o binecuvântare specială doar dacă o citești. Citește-mă, eu sunt specială, citește-mă că vei primi o binecuvântare extraordinară dacă mă citești. De asta vă îndemn și pentru data viitoare, cei care nu v-ați făcut tema pentru astăzi, căutați cu tot din adinsul să citiți Cartea Apocalipsa pentru că ea îți va da o binecuvântare specială. Este compusă din 404 versete care fac aluzie la mai bine de 800 de versete ale Vechiului Testament. Am putea spune că această carte minunată pe care noi o numim Apocalipsa este practic o compoziție a Vechiului Testament sau o colecție din versete ale Vechiului Testament. Ea îți va prezenta apogeul lui Dumnezeu pentru om. Și e interesant că dacă tu vei înțelege acest punct de vedere al lui Dumnezeu, ce vrea El de la tine, de ce te trece pe unde te trece astăzi, de ce vrea să treci prin necazuri, de ce vrea să treci prin încercări, este pentru că te va duce undeva unde vei avea un rol mai mare și mai puternic decât îl are Barack Obama sau președinții de astăzi. Ca să înțelegeți tot ceea ce noi discutăm aici, trebuie să țineți minte una din premisele pe care noi mergem la Biserica Sion. Aceea că Biblia, în ansamblul ei, este un model integrat care nu se poate rupe în bucăți, în fragmente. Este practic un puzzle pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție. Și noi numim asta, după cuvintele lui Augustin, că Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament și Vechiul Testament este dezvăluit sau este relevat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre structura primului capitol și v-am făcut atenți la momentul respectiv, la versetul 19 și la versetul 20, să țineți minte aceste versete pentru că sunt o cheie de interpretare a întregii cărți. Practic, versetul 19 îți va prezenta structura cărții Apocalipsa pentru ca versetul 20 să îți arate introducerea în ceea ce vom face astăzi. Este practic structura lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le-ai văzut, am conchis data trecută că sunt viziunea Domnului Iisus Hristos. Lucrurile care sunt bisericile care vor fi prezentate de aici înainte, care au început din perioada apostolică și continuă încă până când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa sa acasă. Și lucrurile care au să vină după ele sunt ceea ce noi numim lucrurile care se vor desfășura, se vor derula în firul istoriei din momentul în care biserica se va încheia. E una din indiciile care vă va spune, practic vă va poziționa pe acea axă a timpului care măsoară poziția a fi sau a nu fi în necazul cel mare. Și cel mai simplu, dacă mergi în Apocalipsa 4:1, veți găsi că după aceste lucruri, îți spune, după ce s-au întâmplat aceste lucruri, adică elementele bisericilor, după aceste lucruri, veți vedea ce va veni. Câte elemente credeți că au în compoziția lor cele 7 scrisori? Știm că suntem în Cartea Apocalipsa. 7, bineînțeles, ați ghicit foarte bine. În primul rând, vom găsi numele bisericii și aș vrea să fiți atenți la ce vom discuta astăzi, să vedem cum le identificați. În al doilea rând, vom avea titlul cu care Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine bisericii respective. Vom avea laudele sau elogiile pe care le primește fiecare biserică. Vom avea câteva elemente de îngrijorare pe care Domnul Iisus Hristos le ridică fiecăreia dintre acestea. Vom avea o recomandare sau cel puțin o recomandare sau un îndemn prin care biserica respectivă să se poată redresa. Vom avea promisiunea către cei care vor birui și apoi o frază care este practic întâlnită peste tot. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este o frază care practic aproape obsesiv se repetă în fiecare dintre cele 7 scrisori. Ei bine, numele bisericii și titlul prin care se prezintă Domnul Iisus Hristos bisericii din Efes. Îngerul lui bisericii din Efes, Apocalipsa 2, versetul 1, zice așa: iată cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Așadar, e ușor de identificat aici. Știm că este vorba despre biserica din Efes. Și am să vă spun câteva cuvinte ce însemna Efesul la vremea respectivă, ce este biserica din Efes. Iată cel ce zice, sau iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știm de data trecută că cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și că cele 7 sfeșnice sunt bisericile. La o analiză atentă, dar simplă, vă veți putea da seama că e un paradox aici. Ce vreau să îți spun acest aspect? Știm că sfeșnicul reprezintă biserica. Unde sunt ele prezente aici? În mâna cui? A Domnului Iisus Hristos. El e în controlul a tuturor lucrurilor și aspectelor care se întâmplă în biserică. El e șeful, dragii mei. De aceea noi nu putem să ne ridicăm la rangul de nobili sau șefi ai celorlalți. Pentru că șeful e Domnul Iisus Hristos. Și iată, el este cel ce umblă printre cele 7 sfeșnice. El e cel care merge la fiecare biserică. Și e atent la felul în care se desfășoară lucrurile acolo. Trecem peste aceste aspecte pentru că în versetul 2 și 3 vom avea laudele sau elogiile pe care Domnul Iisus Hristos le aduce bisericii din Efes. Și aș vrea să fiți atenți la aceste aspecte. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Apropo, câte elemente de laudă credeți că sunt aici? 7. Bineînțeles, suntem în cartea Apocalipsa, v-am spus. Doctorul Chuck Missler a găsit peste 200 de structuri heptadice în cartea Apocalipsa. Căutați și veți găsi. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știu faptele tale. Atenție celor care credeți că mântuirea înseamnă decât har. Osteneala ta. Răbdarea ta. Și așa mai departe. Ei bine, ce pune pe primul plan în această analiză Domnul Iisus Hristos? Este: știu că tu ai testat pe cei ce vin la tine. Vă aduceți aminte că Pavel, atunci când merge în Efes, el ține un discurs efesenilor și le aduce aminte atunci când s-au întâlnit la Milet și vă rog să puneți în buzunarașul de la piept acest aspect pentru că îl vom discuta pe larg câteva minute mai târziu. El îi atenționează: aveți grijă să nu intre între voi lup răpitori. Vă aduceți aminte de asemenea de atenționările lui Ioan. Scrisoarea întâi a lui Ioan este o scrisoare adresată efesenilor și este o scrisoare cu o temă centrală sau are ca temă centrală atenție la cei care se vâră în mijlocul vostru. Am vorbit puțin mai devreme despre faptul că această carte minunată are 3 niveluri de aplicație când vine vorba despre cele 7 scrisori. Are un nivel local, la biserica din zona respectivă, un nivel de dojenire sau de mustrare către toate bisericile, pentru că acolo zice ce zice bisericilor. Când veți citi cu atenție, veți vedea că la fiecare scrisoare pe care o primește fiecare biserică, nu-i spune cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericii Duhul. Ce zice fiecărei biserici care îi se adresează, îi spune Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Înțelegeți finețea aceasta? Fiecare din cele 7 a primit câte o scrisoare și celelalte scrisori către celelalte 6. Avem apoi un nivel personal, homiletic, în care zice cine are urechi de auzit, nu numai cele 6 biserici, cele 7 biserici, cine are urechi, adică dumneavoastră și pe mine. Apoi un nivel profetic. Pentru că e necesar să le abordăm pe toate, haideți să ne uităm puțin la ce însemna biserica din Efes din punct de vedere local. Efesul, dragii mei, a fost fondat undeva în anii 1400 înainte de Domnul Iisus Hristos, înainte de era noastră. El a avut în centru un templu pe care am să vi-l arăt în fotografii. Era templu unei zeițe antice, Hitite, care ulterior ajunge să fie denumită zeița Diana. Era zeița fertilității. În templul respectiv se petreceau în genere o serie de orgii de natură sexuală. Nu intru la mănunte datorită părții de public care e sub vârsta majoratului. A fost înființat la vremea respectivă de coloniștii ioanini. Ei erau practic coloniști greci, vin din Atena, se stabilesc în Efes și în 334 înainte de Hristos e cucerit de Alexandru Macedon. Apoi, pentru cei care ați participat la studiul Daniel, știți că unul dintre cei 4 generali ai săi, Lysimachus, ajunge un fel de primar, să spunem așa, al Efesului. Îl înzestrează destul de mult din punct de vedere al dotărilor și ajunge una din capitalele mari ale lumii. Se aliază într-un mod neinspirat cu Antioh al Siriei și pierde bătălia cu romanii. E cucerit, practic, devine capitală romană a provinciei de Est sau Asia, cum se numea la vremea respectivă, în jurul anului 133, anno Domini sau era noastră. Primește statut de oraș liber. Și pentru că era mare și era un centru extraordinar comercial, avea guvernare proprie și municipală, se dezvoltă înfloritor. Găsiți câteva descrieri extraordinare în cărțile lui Iosef și Strabo, sunt istorici ai vremii. Era considerat regina Asiei. Era capitala și mândria grecilor la vremea respectivă. A fost considerat, practic, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. E important să înțelegeți toate aceste detalii, pentru că vă vor ajuta să deslușiți de ce scrisoarea pe care eu o primesc de la Duhul este direcționată și de ce sunt certați de maniera în care sunt certați. Este principalul port maritim al Asiei și veți găsi elemente de identificare extraordinar de frumoase în epistola lui Pavel și epistolele lui în general, apoi chiar în Faptele Apostolilor descrise călătoriile lui. Pavel nu a ocolit și a folosit practic ce se portul Efesului și așa mai departe. Era practic principala linie de comunicație și de transport între Roma și provincia asiatică. Aș vrea să vedeți aici, să vi-l închipuiți pe Pavel, un om care s-a lipit permanent de zonele de convergență. A știut unde să meargă ca să poată să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Ce aveți în această imagine este fațada bibliotecii din Efes. Astăzi este în ruină, la vremea respectivă arăta extraordinar. A fost investit foarte multe fonduri. Un detaliu interesant este că în această bibliotecă erau peste 200.000 de volume. Și ați vrea să fiți atenți. Cu mult înainte să se inventeze tiparul. Gândiți-vă ce comori practic au fost la vremea respectivă. Undeva în partea dreaptă a imaginii se vede practic un tunel. Era un tunel care lega biblioteca de bordelurile vremii respective. V-am spus, Efesul era construit în jurul templului zeiței Diana și era considerată zeița fertilității. Se desfășurau acolo lucruri destul de neortodoxe, am putea să spunem. În această imagine aveți, practic, amfiteatrul din Efes. Pentru vremea respectivă, o construcție monumentală, fastuoasă. Aici găsim, practic, reconstrucția templului zeiței Diana Artemis, în limba greacă. A fost un edificiu antigrec construit de o manieră impresionantă, extraordinară. El a fost considerat, practic, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Foarte interesant de văzut și foarte interesant de studiat. Îl găsiți în perioada Noului Testament, acest oraș minunat. Pentru că era cel mai mare al vremii sale, a fost, așa cum am spus, un port maritim, cu timpul a devenit impracticabil, iar traficul maritim s-a deviat către Smirna. A fost centru de studiu al artelor și al magiei. Vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor 19:19 că atunci când Domnul Iisus Hristos prin Pavel a făcut o lucrare mare și a lansat Evanghelia în Efes, mulți dintre vrăjitori și dintre cei care făceau, cei care practicau astrologia, magia și artele acestea negre, au venit și și-au ars cărțile și spune acolo că s-a socotit undeva la 50.000 de arginți toată valoarea cărților care au fost arse pentru că oamenii au venit la pocăință. Vedeți? Efesul era inima satanei, să știți. Acolo se întâmplau lucrurile și urâte. Pavel face prima vizită în Efes. Stă pentru o scurtă vreme doar pentru ca să le vorbească evreilor din oraș. Se întoarce apoi pentru că își dă seama de importanța acestui oraș în răspândirea Evangheliei și pentru 2 ani de zile vestește cuvântul Domnului din școala lui Tira. Găsiți asta în Faptele 19, de la 9 la 10. Mai târziu, Efesul, ca și oraș, devine centru de misiune în toată zona Asiei și acolo, pentru că lucrarea se dezvolta, satana și-a pus imitatorii lui. Vă aduceți aminte de cei 7 feciori al lui Sceva? Acolo sunt localizați în Efes. Acolo s-a întâmplat acel eveniment în care satana sau Duhul cel rău s-a manifestat de așa manieră încât au plecat în dezbrăcat și în pielea goală de acolo. În perioada Noului Testament este destul de pregnant ca și oraș, dragii mei. Timotei este considerat a fi fost primul episcop al Efesului. E locul în care în Biblie îl veți întâlni pe Acvila, pe Priscila și pe Apollo. Ioan însuși, practic, la terminarea exilului în insula Patmos, se întoarce în Efes și, conform istoricilor vremii, a rămas aici până la sfârșitul vieții sale. În fapt, acolo găsim ceea ce se presupune a fi mormântul său, dar și mormântul Mariei și al lui Timotei. Aparent, Evanghelia pe care el o scrie, ceea ce dumneavoastră cunoașteți în Biblie, Evanghelia după Ioan, este scrisă în orașul acesta. Aici, Pavel a avut una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Efesul este orașul pe care el l-a iubit. Și este descris în Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, întâlnirea de adio pe care el o are. Se întoarce ca să meargă în Ierusalim pentru că își dorea să ajungă la Ierusalim pentru sărbătoarea Cinzecimii. Nu trece prin Efes, coboară la Milet. Suspiciunea mea este că Pavel nu a vrut să intre în contact cu populația de la Efes pentru că se făceau presiuni mari ca el să rămână acolo. Cheamă pe bătrânii din Efes, se întâlnesc în Milet și acolo are loc, practic, acea atenționare despre care noi vom discuta pe larg în minutele următoare, care îți arată anticipator de ce scrisoarea Domnului Iisus Hristos din Apocalipsa se adresează de maniera cu care se adresează. Când se afla la Roma, le scrie, practic, intensiv creștinilor din Efes și noi avem astăzi în Biblie scrisoarea Apostolului Pavel sau Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Este scrisă din Roma și este scrisă cu cel mai mare drag către ei. Ei bine, a fost cucerit de armatele goților, a fost distrus în 262 anul Dominii, a fost refăcut, n-a mai ajuns niciodată la strălucirea la care a fost cândva. Astăzi el a ajuns să fie o ruină. De ce v-am spus toate aceste detalii? Este pentru că scrisoarea pe care Efesul o primește de la Domnul Iisus Hristos, scrisoarea pe care el o trimite prin Ioan și pe care domniile voastre o găsiți în Apocalipsa 2, este scrisă la 35 de ani aproximativ după ce Pavel pleacă pentru ultima dată din Efes. Ce înseamnă asta? Toate detaliile pe care vi le-am dat despre Efes ar trebui să vă scoată în evidență ceva. Background-ul în care s-au desfășurat creștinismul la Efes. Pentru că noi trebuie să înțelegem de aici. Iată ce atenționar le zice Pavel lor. Pavel se hotărâse să se treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie la Ierusalim de ziua cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum am purtat cu voi în toată vremea? Din ziua întâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lucrări și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Remarcați, vă rog, acest aspect interesant aici. Unde vestea Pavel? În piață, făcând evangelizare și în case. Ei bine, dragii mei, asta este una dintre fundamentele Bisericii Sion. Aceea de a încuraja și de a vă împinge, practic, la întâlniri în case. Este forma originală de organizare a Bisericii. Toate evenimentele prezentate în Cartea Faptele Apostolilor sunt aproape, în exclusivitate, desfășurate în case. Vă atrag atenția că așa cum ne întâlnim noi astăzi, forma aceasta de organizare a fost făcută undeva în secolul al III-lea. La început nu a fost așa. Grupurile de casă se întâlneau și aveau căldură, dar ele au fost înfierate și, așa cum am spus, ostracizate de biserica medievală, de biserica reformată și de multe biserici de astăzi. Din nefericire sunt pastori cărora nu le convine că enoriașilor se întâlnesc și au grupuri de părtășie. La noi aici în Sion nu este așa. Vă încurajăm să vă strângeți și să fiți o familie. Peste tot, pentru că numai așa putem ține legătura și putem fi strânși, prieteni, frați și surori. Ei bine, Pavel merge mai departe și spune, și acum iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața. Voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Cât de dur să auzi astfel de lucruri de la un prieten drag. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi sau privighetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăbitori care nu vor cruța turma. Țineți, vă rog, minte sau în buzunărașul inimii dumneavoastră acest verset, pentru că nu la întâmplare vă citesc textul din Faptele Apostolilor. El se va plia și vă va explica scrisoarea pe care Domnul o trimite în Apocalipsa către biserica din Efes. Lupi răpitori vor veni în mijlocul vostru. Atenție și la noi! Mulți lupi răpitori vin și astăzi. Atenție! Pentru că trebuie să-i recunoaștem. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am râvnit nici la argint, nici la aur, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Haideți să facem o paranteză aici și să mă întreb, ca să vă descrețesc frunțile. Unde zice Domnul Iisus Hristos? Unde este înregistrată în Evanghelii această frază, este mai ferice să dai decât să primești? Nu scrie niciunde. Vedeți de ce este bine că să avem și epistolele lui Pavel la îndemână? Pentru că ei ne completează, măcar cel puțin cu această frază. Ce vorbe minunate a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Cel puțin după cunoștința mea nu veți găsi niciunde în cele patru evanghelii. Mergem mai departe ca să vedeți contextul. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat, atenție mare aici, și s-a rugat împreună cu ei toți. Priviți, vă rog, atitudinea lui Pavel. Au izbucnit cu toții în lacrimi. Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-a sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-a spus-o el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Pavel a ajuns la Roma și la Roma a fost decapitat. Epistolele lui Ioan pe de cealaltă parte, așa cum v-a spus. 1 Ioan este scrisoare exclusiv către Efes și îi atenționează pe efeseni despre exact aceleași lucruri pe care Pavel în Faptele Apostolilor i-a avertizat, pe care Pavel în scrisoarea către efeseni i-a avertizat. 2 Ioan este o scrisoare către Maria, este suspiciunea mea personală din punct de vedere teologic aici, să știți că sunt mulți teologi care vă vor da opinii alternative. Faceți-vă propria opinie, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Eu consider că 2 Ioan este o scrisoare adresată Mariei în care Ioan punctează exclusiv către atenționarea sau fii atentă, păzește-te de cei care vin cu învățături false. Iar 3 Ioan este o scrisoare către Gaius și cuprinde practic părți din același segment. Iată ce spunea Ioan. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Pățiți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Foarte interesantă această sentință pe care Ioan o dă. Foarte interesantă, mai ales în contextul în care vă aduceți aminte Domnul Iisus Hristos în 2 Apocalipsa, în Apocalipsa capitolul 2, versetul de la 1 la 7, între laudele pe care le adresează bisericii din Efes este aceea că știu că ai cercetat pe toți cei ce vin în mijlocul tău. Știu și te laud pentru că tu ai cercetat doctrinele și nu ai lăsat amăgitorii să vină în biserică. Noi trebuie să învățăm de la acest lucru. El merge mai departe și spune, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că și ne zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. E un pic în contrast aici cu ceea ce el ne spune, fiți primitori de oaspeți. Așa e? Ce să nu primim aici? Păi, să-i primim numai pe creștini și pe necreștini, nu? Pentru că era o scrisoare adresată Mariei după suspiciunea mea. Gândiți-vă la ce s-ar fi expus dacă primea astfel de oameni rău intenționați. Practic, le acredita autoritate. Păi dacă Maria i-a primit, înseamnă că sunt oameni buni. E bine, Domnul Iisus Hristos nu se oprește aici. În versetul 4 are câteva motive de îngrijorare, nu numai laude. Revenim la scrisoarea, așadar, către Efes, unde el spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Protos este cuvântul în limba greacă. Înseamnă de prim rang. Să ai influență sau onoare, să fii un om principal sau să fii un șef sau ceva superlativ. Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut acea dragoste la superlativ. Adică ți-ai pierdut acea dragoste de primă mână, de prim rang. Este sentința centrală a cărții, să știți. După toate laudele pe care îi le adresează, ce am împotriva ta este că tu, frate și soră, nu mai ești așa cum ai fost la început. Nu la întâmplare, vă rog să înțelegeți, Domnul Iisus Hristos, profeții Vechiului Testament, profeții Noului Testament, folosesc ca și exemplu al dragostei dintre noi și Dumnezeu, dragostea căsniciei. Aduceți aminte despre bucuria mântuirii. Adu-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, spune psalmistul în psalmul 51. Aduceți aminte că dragostea reprezintă primul rod al Duhului Sfânt. Vedeți, este pregnant întâlnită în Biblie. Acest concept, acest termen. Dumnezeu se folosește așadar de exemplul dragostei conjugale între bărbați și femei ca să transmită omului cele mai intime adevăruri ale lui. De multe ori el se referă la Israel ca la soția lui. Pentru că între soț și soție legătura este perfectă. Cei doi se vor face una. Vor fi un singur trup. Ce înseamnă asta? Că așa cum eu am un singur trup și mâna mea dreaptă nu poate să meargă la gară și mâna mea stângă să meargă la aeroport, așa soțul și soția sunt una, Domnul Iisus Hristos folosește acest exemplu ca să arate că legătura dintre tine și El este de așa manieră încât tu nu poți să te separi de Dumnezeu și să spui, Doamne, dăm o pauză pentru că vreau să fiu păcătos astăzi. Dăm o pauză pentru că am de făcut lucruri murdare. Nu te mai poți separa de Dumnezeu. Luați cu seriozitate acest aspect, vă rog, pentru că este parte din adevărul lui Dumnezeu. Avem, practic, numai puțin de 20 de referințe despre acest har minunat care se numește dragoste în scrisoarea lui Pavel către efeseni. Înțelegeți acum toate aceste detalii pe care eu vi le dau, de ce Domnul se adresează în această direcție? De ce în scrisoarea lui Pavel către efeseni elementul central era dragostea? De ce în scrisorile lui Ioan către efeseni, elementul central, sau cum mai era numit Ioan, apostolul iubirii, el scrie din Efes, să știți. Nu la întâmplare scrisoarea Evangheliei lui Ioan. De ce în prima epistolă a lui Ioan, Ioan vorbește despre fiți atenți la cei care vin din afară, lupii răpitori care vă vor răci dragostea aceasta. Iată un exemplu frumos al Noului Testament. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Înțelegeți acum către ce relație punctează Dumnezeu. Apocalipsa, dragii mei, e o carte a adevărului lui Dumnezeu. Apocalipsa este cartea din care noi toți învățăm. Apocalipsa este cartea care ne învață pe toți cum să ne apropiem de Dumnezeu, mai ales în vremea sfârșitului. Am învățat așadar până la momentul acesta că Domnul Iisus Hristos a adus Efesului 7 laude, știu faptele tale. Știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că ai cercetat pe cei care veneau la tine, dar împotriva ta am un singur lucru, faptul că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dacă vă aduceți aminte din timpul câteva minute înapoi, ați văzut că Efesul era centru magiei, era centru vrăjitoriei, că în Efes își găseau locul toate filozofiile lumii. Și cu toate acestea, biserica din Efes nu a primit aceste învățături străine. Și-a păstrat credința. Și-a păstrat doctrina. Noi suntem astăzi într-un Efes modern. În cel mai păgân oraș al lumii. Ne mai păstrăm noi doctrina? Ne mai păstrăm noi credința? Puneți-vă această întrebare. Mai avem noi dragostea din tâi? Mai este între noi și Dumnezeu acel contact, acea legătură? Așa cum a fost la început? Lucruri grele, să știți. Lucruri grele care ar trebui să ne dea de gândit. Ei bine, Domnul Iisus Hristos le face câteva recomandări. Atât de mult îmi place atât acest spirit pedagogic al Domnului. Un spirit didactic extraordinar. Nu te ceartă fără să-ți spună de ce. Și îți spune și cum să ieși din greșeală. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Aviz nouă, dragii mei. Aviz nouă, pentru că și noi trebuie să facem același lucru. Cercetează-te, frate și soră, și vezi dacă mai ești cum ai fost la început. Dacă mai arde în tine acel foc. Și dacă nu, întoarce-te repede către Dumnezeu și totul va fi salvat. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Câteva detalii de remarcat aici. Dacă nu te pocăiești, ce voi lua? Zice Domnul. Sfeșnicul. Ce am spus noi că reprezintă sfeșnicul? Biserica. Nu la întâmplare v-am arătat acele poze extraordinare și impresionante de la începutul acestei ședințe. Cum este Efesul astăzi, dragii mei? O ruină. Unde este biserica din Efes astăzi? Nu mai este. Dacă nu te pocăiești și te întorci la dragostea din tâi, eu voi lua sfeșnicul din locul în care e acum. Mare atenție, dragul meu, căci dragostea lui Dumnezeu se poate depărta de tine dacă tu te complaci în păcat și nu te rupi de păgânătate. Ai un lucru bun însă, că tu urăști faptele nicolaiților. Ei bine, ce sunt acești nicolaiți? Una din întrebările care tinerii mi le-au adresat și o să vă placă că acum pentru câteva secunde veți primi o scurtă explicație. În primul rând, putem considera că a fost o sectă religioasă a primului secol. Practic, era o sectă care revendica autoritatea apostolică asupra credințelor și practicilor lor, erau acuzați la vremea respectivă acești nicolaiți care îl aveau, consideră o parte a teologiei că îl aveau ca și lider pe acel diacon Nicolae pe care dumneavoastră îl găsiți în Faptele 6:5. Au fost aleși practic 7 diaconi acolo ca să slujească, pentru că cei 12 ucenici nu puteau să stea. Ei spun acolo, nu putem noi să stăm să slujim la mese, trebuie să vestim cuvântul Domnului, și și-au ales 7 diaconi. De asta în bisericile noastre de astăzi, pe lângă pastori, pe lângă prezbiteri, există diaconi, oamenii care unii stau la ușă, unii strâng păhăruțele și așa mai departe, pentru că lucrarea să se desfășoare bine. Ei bine, ei consideră că acest diacon a căzut de la credință. Exact în norma scrisorii pe care Domnul o adresează efesenilor. Și că ei au început să accepte ceea ce noi numim antinominalism. Adică biserica fără reguli. Biserica în care să se simtă bine fiecare cum vrea. Erau acuzați că acceptau poligamia, că acceptau curvia, că acceptau beția, că acceptau destrăbălarea din punct de vedere religios. Un lucru care pot să spun că e lucru bun la tine. Că urăși faptele nicolaiților, zice Domnul Iisus Hristos, ceea ce și eu fac. Ei bine, e un punct de vedere al teologiei. Eu nu subscriu extraordinar de puternic la acest punct de vedere, mai ales pentru faptul că nu este bine documentat în știință. Și nu avem suficiente dovezi arheologice care să acrediteze acest aspect și de obicei nu mă prea iau după vorbe, doar că așa se zice. Punctul de vedere mai interesant la care eu subscriu și acum vă rog să vă formați propriile idei, nu să mergeți neapărat după mine, este acela că acest concept nu a fost tradus, de fapt. Urăști faptele nicolaiților. În limba greacă, Nicolaos înseamnă, de fapt, nu doar un nume. Nicao, prima parte a acestui concept, Nicolaos. Nicao înseamnă a fi conducător sau cuceritor sau dominator. Laos înseamnă oameni sau populație sau enoriași. Practic erau cei ce utilizau poziția clericală sau bisericească ca să stăpânească peste enoriașii lor. Ca să se ridice mai presus decât aceștia. Nu la întâmplare, la începutul predicii de astăzi v-am spus că la noi nu este așa. Și nu vreau niciodată ca în biserica aceasta să se ajungă așa. Aici nimeni nu este Nicolaos. Nimeni nu este mai sus decât ceilalți. Fiecare trebuie să stea la nivel cu ceilalți. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a dat o pildă. În Ioan, capitolul 13, aveți acest contrast minunat între frumusețea Domnului Iisus Hristos și nicolaiți. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Acum s-ar putea să întristez pe cei care proveniți din denominațiunea penticostală pentru că am să vă dau o explicație care vă rog să o acceptați ca de la fratele vostru. Și dacă nu vă place, puteți să o dați la o parte și să cercetați voi înșivă. Dar teologic și biblic, dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu ți-a spus spălați-vă și voi picioarele. El a zis, am dat o pildă eu. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Eu v-am dat un semaino, vă aduceți aminte, v-am spus la vremea respectivă. V-am dat un semn, adică v-am dat de înțeles de ce voi trebuie să vă comportați așa. Eu v-am arătat, v-am demonstrat practic printr-un exemplu, că dacă eu, stăpânul vostru, m-am coborât mai prejos decât voi înșivă și am făcut o muncă pe care o face un rob sau un sclav și voi înșivă trebuie să faceți așa. Și în versetul 16 spune că dacă, așa cum robul nu e mai mare decât Domnul său și ucenicul sau apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis, adică decât Hristos, nici voi în biserica voastră n-aveți dreptul ca pastori, ca prezbiteri să fiți mai presus sau să fiți mai aroganți decât simplu enoriaș care stă în ultima bancă. Noi toți suntem egali, dragii mei. Ca și statut, suntem copii ai lui Dumnezeu. Vă rog să faceți distinție între administratorii bisericii. Petru ne spune, păstoriți bine turma lui Dumnezeu. Adică trebuie să fie niște păstori, dar faceți-o cu lepădare de sine. Înțelegeți, vă rog, aceste distinții. Ok. Am vorbit despre nivelul local. Haideți să mergem și să vorbim despre mustrarea pe care Domnul Iisus Hristos o aduce, practic, tuturor bisericilor. Ne spune că, în general, așa cum local s-a întâmplat în Efes, noi, la nivel de biserică, trebuie să avem grijă la puritatea doctrinei noastre. Să extirpăm, să scoatem afară orice doctrină falsă. Ce le-a atras lor atenția, practic, este că ei au avut un devotament și o loialitate față de rege. Dar au părăsit dragostea din tâi, practic. Dragii mei au fost atât de preocupați cu buna păstrare a credinței și a business-ului și a lucrării Domnului, încât au uitat de Domnul însuși. Au fost atât de atenți să desfășoare bine lucrarea în biserică, încât au uitat să aibă o relație cu Domnul. Câți pastori sunt astăzi așa? Câți creștini sunt astăzi așa? Din punct de vedere personal sau homiletic, îți spune cine are urechi de auzit. Vă aduceți aminte de două personaje extraordinare, de David și de Solomon, tată și fiu. David, dragii mei, era prezent peste tot în Scriptură și este găsit fie cu numele, fie citându-se din învățăturile lui. Solomon e menționat decât în treacăt și doar în câteva comentarii adiacente. De ce? Pentru că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că David a stat tot timpul într-o permanentă relație cu Dumnezeu. Solomon, atunci când a primit înțelepciune și a luat-o în cap, nevestele străine i-au plecat inima către alți Dumnezeu. Vă aduceți aminte de faptul că acest David și-a urmat credința până la capăt. El spune în Psalmul 23, voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Asta era dorința pe care Dumnezeu ți-o cere și ție. Ei bine, el ți-a făcut o mustrare că vrea ca tu să te devotezi nu doar doctrinelor, nu doar tradițiilor, trebuie să te devotezi trup și suflet lui. Aduceți-vă aminte de prima poruncă pe care el o dă, de șimau evreilor. Ascultă tu, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Iubirea pentru Dumnezeu este neprețuită. Nu te mai gândi la tine, gândește-te la Dumnezeu. Dragostea din tâi, dragul meu, este să lași totul pentru Cel ce a lăsat totul și a venit pentru tine pe pământ. El vrea să fii la fel ca El. Are o aplicație la nivel personal această scrisoare din Apocalipsă. Aduceți-vă aminte de porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului. Dragii mei, și aceasta va avea o profundă și amplă dezvoltare duminică aceasta. Vă rog, veniți la mesajul de duminică pentru că veți înțelege mai pe larg. Ea nu are o aplicație de vocabular. Tu ești ambasadorul cerului pe pământ. Nu înseamnă a nu pronunța numele X sau Y ca lui Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului înseamnă că pe fruntea ta este scris Iisus Hristos și când ieși în lume și te comporți ca un huligan, pe cine ai făcut de râs? Pe Cel al cărui nume îl porți pe acest pământ. Tu ești ambasadorul Lui. Trebuie să ai o viață dedicată lui Dumnezeu, într-o închinare personală, într-o dedicare completă, nu doar prin melodie, prin muzică. Viața ta trebuie să fie o armonie. Pentru că așa cum El le-a dat o promisiune celor din Efes, ți-a dat și ție. Iată așa, da, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Pomul vieții este un element pe care îl vom discuta dățile viitoare. Sunt multe mituri păgâne astăzi care vorbesc despre asta. Perșii îl numeau copacul Homa, hindușii îl numeau Halpa Soma, era considerat cel care furniza apa vieții sau apa nemuririi. Arabii îl numesc copacul Tuba, grecii îl numeau copacul Lotus, asirienii îl numeau copacul Asiriei, cel care e păzit de gini, sunt niște entități similare cu serafimii biblici. Vedeți, e întâlnit în cam toate culturile. Lucrul ăsta e real. Nu e doar o invenție. Toți știu de el, numai că ne facem că trecem cu vederea. Ca nivel profetic, această profeție, dragii mei, îți va spune că cele 7 biserici îți vor desfășura înaintea ochilor tot planul istoric al ceea ce noi numim biserica astăzi. Nu au fost doar de nivel local, ci din punct de vedere istoric vom avea, analizându-le pe fiecare, o întreagă panoramă a bisericii moderne. Biserica din Efes o putem numi biserica apostolică. Nu vă spun mai multe acum pentru că va fi completat. Cu fiecare biserică în parte vom completa practic această grilă, această schiță pe care o aveți în fața ochilor și o vom înțelege. Pentru data viitoare, vă rog insistent să citiți întreaga carte Apocalipsa. Să examinați din nou capitolul 2 și 3 cu mare atenție și să încercați să extrageți cât mai multe dintre elementele despre care eu am discutat în această seară. Să meditați asupra scrisorii în special către biserica din Smirna. Să citiți și să faceți diferența între Matei 24 și Luca 21. Deși ele par identice, par similare, aș vrea să știți că sunt total diferite. Și cel care va găsi de ce ele sunt diferite va primi un bonus pentru data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne ridicăm, ne plecăm capetele în rugăciune. Jesus.